Азатлык радиосу сөйлей бүген 23 февраль сейшәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Шешен депортациясы иске алынған күнне Парнас партиясы рейсі орынбасары һәм Борис Немцовның яқын досты Илья Яшин Рамзан Кадыровның Россия миндігіне қорқыныш тудыру турында хисабын иғлан итті. Россияда яшаучы ике халық өчен 23 февраль бер қашанда бәйрәм булмаячак. Һәр шешен һәм ингуш гаиләсендә депортация газаплары турында үз туганнарыннан ишеткән балалар үсә. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә Лубянкада ФСБ-ның тапкырышына үттерткән Русия рәсәме Петр Павленскийны сербский исемендәге институттан бутырка тикшерү изоляторына күчергәннәр. Бу хакта Фейсбукта аның хатыны Оксана Шалыгина язды. Аның сүзләренчә, сербский исемендәге институтта Павленскийны табиплар белән каршылыгы килеп чыккан, алар рәсәмне читләштереп бикләп тотарга тырышкан. Павленский узган елның 9 ноябрьгә каршы төнендә канистр белән бензин алып килеп, Лубянкадагы ФСБ идарәсенең төп ишегенә үттертте. Бераздан интернетте аның ут ялкыны янда шул канистрны тотып тыныч кына басып торуы төшерелгән фотолар һәм видео таралды. Рәссам 2016 елның 6 мартына кадәр сагасында калдырылды. Гыйнвар азагында аны Сербский институтына психиатрия экспертизасына яптылар. Чечняда инде 3-нче ел Сталин депортациясе корбаннарын искә алу чаралары рәсми рәвештә уздырылмый. Чечня башлыгы һәм хөкүмәт сайтында бу көн бөтенләй искә алынмый. Шул ук вакытта республика башлыгы Рамзан Кадыровның халыкны ватанны саклаучылар көне белән котлавы урын алган. 1944 елның 23 февралендә 1 миллионнан артык ингуш һәм чеченнар Казакстан һәм Үзәк Азияга кулды. Сергенгә озатылганнарның меңнәрчәсе юлда салкыннан һәм ачлыктан үлеп калды. Үзәк Азияга килеп төшкәч тә аларның бернинди хокуклары булмый. Хаманда үткән 13 елны чечен һәм ингушлар катышкыч еллар буларак искә ала. Шуңадыр 1957 елның гыйнварында кире кайтырга мөмкинлек бирә торган фәрман кабул ителгәч, дистәләрчә мең чечен һәм ингуш хезмәт урыннарын милкен ташлап кайтуга таба чыга. Чечняның сергендәге юлбашчысы Әхмәт Закаев элегрәк әйтүенчә, 90 елдагы кечкенә генә ялкын инде 1944 елгы сергенне дә искә төшерде һәм аннан соңгы килеп чыккан хәлләргә сәбәп булды. Ләкин Чечняның бүгенге җитәкчеләре Русия рәсмиләрен ачуландырмас өчен хәтта тарихны да сертеп ташларга риза. Мисал өчен берничә ел элек Чечняда сергән корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлне хакимият Грозный үзәгеннән читкә күчергә булды. Янәсе һаваланнан килгәндә күренеп тора торган бу һәйкәл Мәскәү кунакларына ашамый икән. Хук яклаучылар һәм җәмәгатьчелек каршы чыккач әлеге һәйкәл күчерелмәде, әмма ул кыйма белән уратылып алынган килеш тора. 2012 елда Рамзан Кадыров 23 февральдә уза торган истәлек һәм кайгы көнен үзенең әтисенең, ягъни Чечняның элекке президенты Әхмәт Кадыровның үлгән көненә 10 майга күчерде. Моңа каршы булган Кавказ халыклары ассамблеясы президенты Руслан Кутаев 2014 елны наркотик саклауда гаепләнеп 4 елга төрмәгә хөкем ителде. Татарстан митрополиты Феофан Парижда ЮНЕСКО форумында чыгыш ясап, Казан кирмәнендәге элек урыс чиркәвенә караган биналарны үзләренә кайтарырга җыенулар турында әйтте. Казан кирмәнендә урыс православ чиркәвенә караган берничә кырылма бар, шуңа Татарстан митрополиясе дини җәмгыятьләрнең бөтендөнья мирас объектлар белән идарә итү ролен арттыру турында халыкара дискуссияны зур кызыксыну белән күзәтеп бара. Аның нәтиҗәләре Казан кирмәнендәге дини мәгънәдәге биналар белән идарә итү тәртибен булдыруда мөһим булачак, диде Феофан Татарстан җитәкчеләренә ишара яса. Вечерняя Казан газетасы язуынча Феофан беренче чиратта Благовещен чиркәвен истә тота икән, ул 1994 елда бирле Казан кирмәне музей тыюлыгы карамагында. Элегрәк Феофан Әрхәрәй консисториясы булган бинаны чиркәүгә кайтарыгыз дип Татарстан җитәлекчелегенә хат язган иде. Әрхәрәй консисториясы, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент идарәсе утыра, шулай Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач, ислам изелеп православлар истинлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларның резиденциялары Казан кирмәндә була. Русия 23 февральдә ватанны саклаучылар көнен бәйрәм иткәндә милли җанлы ватандашлар татарларның ике танылган кешесен искә ала. Бүген Гаяз Исхакый туган һәм Номан Челебиҗихан үлгән көн. Милли шураның запастагы әгъзасы булган Гаяз Исхакый Идел Урал төбәгендә киң танылган шәхес була. Милләттәшләре аның татар җәмгыятенең иҗтимагый кимчелекләрен күрсәткән роман, хикәя һәм пьесаларын яратып укый. Ул Мәскәүдә чыгарган газеталарына қырал итіп патша режимі білен күреша деп, яза Ояз Исхақи турында «Миллет білен Совет арасында» есімлі тарихи әсәрінде «Надир дәулет». Қырым татар сәясетшісі, Қырым Халық Республикасы хүкуметінің бірінші рейсі, Қырым татар халқының бірінші қырылтайын жүйіші, Қырым Литва, Польша һәм Беларусның бірінші мүфтие, Наман Череби Джихан, большевиклар террор құрбаны. Оны 1918 жылдың 23 февралында Ақ Яр түрмесінде отып өтірелер һәм жасадын турап қора диңгізге ташлайлар. Қырым татарларының милли гимні Череби Джиханның «Он иткенмін» шиғырына жазылған.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның зур өлеше бүген бәйрәм итәм. Шул ук илдә яшәүче ике халык өчен 23 февраль матәм көне. 1944 елның 23 февралендә чеченнар һәм ингушлар Сибиргә һәм Үзәк Азиягә сөрелде. 23 февраль һәм 8 март бу балкарларны сөргенгә куган көн. Бәйрәмнәрне башка көннәргә күчерү тәкъдиме беркайчан да булмады. Өлкәннәрнең күбесе инде вафат, әмма балалары һәм оныклары депортация хатирәләрен әле дә саклый. Ике үзәк үзгеш хикая Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безне укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
azatlik.org.
Чечен депортациясы иске алынган көнне Мәскәүдә Парнас партиясе рәисе урынбасары һәм бер ел элек Кремль янында атып үтерелгән Борис Немцовның якын дусты Илья Яшин Рамзан Кадыровның Русия миндегенә куркыныч тудыруы турында хисап игълан итте.
Я хочу отметить, что Чечня стала обособленным государством внутри российского государства. Я хочу отметить, что Кадыров фактически не признает федеральные законы. Я хочу отметить, что Кадыров фактически пренебрегает российской конституцией. Это и есть ключевой результат политики Путина на Северном Кавказе.
Ушыгышын Яшин 44-нче елда үйләреннән куылган чеченнарга теләктәшлектән башлады. Ярты миллион кеше үз үйләреннән, үз җирләреннән куылды. Эшелоннар белән илнең башка почмагына җибәрелде дип язды ул сөйли башлаган шук үзенең Facebook сәхифәсендә. Хисапта инде билгеле булган һәм яңа мәгълүматлар урын алган. Аның бер өлеше хусуси армия дип атала.
Армия Кадырова, которая формировалась и тренировалась на протяжении всех последних 10 лет, это действительно одна из самых боеспособных, вооруженных формирований внутри России. Эти вооруженные формирования постоянно тренируются, они участвуют в боевых действиях. В докладе довольно подробно рассказывается о том, как чеченские силовики принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса и воевали с украинской армией. Рассказывается, в частности, про чеченский батальон «Смерть».
Белгишләр Кадыровка буйсынган кораллы төркемнәрдә 30 меңләп кеше бар дип исәпле. Аларның күбесе эчке эшләр министрлыгы яки Русиянең эчке хәрби бүлекләре хәрбиләре. Хисап авторлары Кадыров армиясен Русиядә иң яхшы әзерлекле һәм җиһазландырылган гаскәр дип исәпле. Аларның Украинаның көньяк-көнчыгышындагы хәрби чараларда Русия төбәкләрендә ширкәтләргә рейдер һөҗүмнәрендә катнашуларына дәлилләр китерелә.
Существует и обратная сторона у вооруженных частей, которые действуют в рамках кадыровских силовых структур. Речь идет о прямом бандитизме. В Москве, в Петербурге, в других городах действуют так называемые филиалы личной охраны Кадырова. В частности, в Москве они базируются в президент-отеле.
Экспертлар хисабы Борис Немцов стилендә тәкъдим ителде. Немцов исән чакта үзе Путин нәтиҗәләр, Путин коррупция, галерадагы кул тормышы исемле хисаплары белән таныштырган иде. Аның Путин сугыш исемле соңгы тикшерүе Украинаның көньяк-көнчыгышындагы сугышка багышланды. Хисапны Немцов үлеменнән соң 2015 елның 12 маенда Илья Яшин тәкъдим итте. Мин мәгълүматны үзем кат-кат тикшердем. Хисапны әзерләргә дистәләп кеше ярдәм итте. Журналистлардан тыш элек Немцов белән эшләгәннәр волонтерлар булды. Чечняга барып, анда эзләнүләр алып баручылар, бу хисапны анда таратырга алынучылар бар. Бу эшнең никадәр курганыч булганын аңлыйм, диде Яшин.
Но наша задача донести эту информацию, скрупулезно собранную, подтвержденную документами, доказательствами, донести эту информацию до как можно большего числа граждан России и добиться перемен. Потому что если мы не будем этого делать, то в какой-то, если мы будем сжаться по углам, если мы будем бояться, если мы будем трусить, то в какой-то момент мы проснемся в стране, где кадыровцы просто станут хозяевами, где они станут диктовать нам свою волю. Я этого своей стране не желаю, поэтому Этот доклад патриотический. Наше ключевое требование – отстранение Кадырова от власти и уголовное дело против него по целому ряду тяжелых обвинений.
Ел сайын Чечняга федераль бюджеттан миллиардларша сум акча кете. Республика коррупцияга баткан сарайлар, машина кортежлары, алтын пистолетлар Кадыров типтирип яшерге үйрөнгөн, диде Яшин Мәскәүдә хисабына игълан иткенде.
В докладе приводится цитата Сергея Степашина, которому задали вопрос о том, как же так получается, как объяснить несоответствие официальной декларации Рамзана Кадырова и такого явно несоответствующего ей роскошного уровня жизни. Как так получилось, что зарабатывает Кадыров там меньше 5 миллионов рублей, а в реалии там в день, наверное, тратит сумму больше. Очень показательная реакция Сергея Степашина, который на тот момент занимал пост председателя счетной палаты. Степашин заявил, что у Кадырова, собственно, вся республика, поэтому не стоит за него беспокоиться. Это прямая цитата главы счетной палаты.
Коммерсант мәгълүматларына караганда, Ахмет Кадыров фондына бюджеттан акча алып эшләүчеләр мәҗбүри рәвештә хезмәт хакларының 10% түләп бара икән. Коррупцияны тикшереп фаш итүче халыкара Transparency International оешмасы Кадыровны коррупциягә баткан 15 дәүләт хезмәткәре исемлегенә кертте. Бүген хисап белән таныштырган арада Парнас офисына полиция кереп бинаны бушатырга кушты. Алар моны бинага бомба куйылган дип шалтыраттылар дип аңлатты. Яшин моның провокация икәнен әйтеп, журналистларның хисап турындагы сорауларына җавап биреп бетерде. Шараны уздырмау тырышлыгы кичә дә булган бинада шартлаткыч эзләгәннәр. 23 февраль иртән Рамзан Кадыров дәүләт именлегенә куркыныч исемле хисапны үзенең ВКонтакте сәхифәсенә куйды. Бер кешелек театрга мөнәсәбәтем шул, аны нәрсә турында әйтәчәген әлегә белмим, әмма буш сүз булачагына иманым камил, дип язды Кадыров. Яшин үзенең Facebook сәхифәсендә моның өчен Кадыровка рәхмәтен җиткерде. Кадыров Чечня президенты итеп беренче тапкыр 2007 елның 2 мартында 4 елга билгеләнде. Шул ук елны Чечня конституциясе үзгәртелеп, республика башлыгы һәм парламент 5 еллык мөддәткә күчерелде. 2011 елның 5 мартында Кадыров 2 тапкыр билгеләнде. Быел мартта аның вәкаләтләре тәмамлана. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган атнада халыкара ана теле көне уңайыннан ни өчен 25 елда татар теле республикада дәүләт теле була алмады дигән конференциядә милли университет төзү мәсьәләсен күтәрү өчен инициатив төркем төзү турында карар кабул ителде. Бу эшче төркемгә 19 кеше кергән. Милли университет турында Татарстан дәүләт шурасы инде 1994 елда карар кабул иткән иде. Ни сәбәпле уку йорты эшләп китә алмады, аны оештыручыларның берсе әлеге депутат Фәндәс Сафиуллин белән сөйләштек.
Аны тормышка ашыру өчен артык зур мәшәкать кирәк түгел. Безнең Югары Советның, Татарстан Югары Советының 1994 елда кабул ителгән карары бар. Татар милли дәүләт университетын булдыру турында. Аның инде тормышка ашырылу срогы 95 елда иде. Һәм күп үткәндә вакыт. Ул карар әле исән. Хәзер дәүләтнең моның өчен ничек тиемде? Җитәрлек рухы кирәк, куәте кирәк, әйтергә сүзен. Вакыт җитте, ул карарны тормышка ашырырга дигән. Шул гына кирәк, акча кирәк, и оештыручы.
Бүгенге көндә бит инде Русиядә теге мәгариф канунлары бик нык үзгәрде. Аннан соң инде илдәге милли сәясәт тә шулай ук милли мәгариф ягында түгел, үстерү милли мәгарифне үстерү ягында түгел. Менә шушы канунны яктан кыенлыклар килеп туар дип уйламыйсызмы?
Әйне, киләчәк, ансыз булмый инде бездә. Ну, анда бит әле шушы үзгәрешләр арасында бер яңалык та бар. Хәзер безнең теге мәгариф турында законда, Россиянең законында, региональ югары уку йортлары булдырырга рөхсәт ителә хәзер. Республика, мәсәлән, үз өстенә алып, регионал уку йортын булдыра ала. Менә ул юк иде элек. Менә шуңа таянып эшләргә була. Аннан соң каршылык килә башласа, әйтергә ки, анда да үзебезнең аргументларны китерә алабыз. Мәсәлән, еврей халкы Советлар Союзы таралганнан соң 3 университет ачты үзендә, Россиядә. Аны бит чагыштырып сорарга була. Яһудларгә рөхсәт бирелгән, аларга каршы булмаган, әнигә безгә каршы буласыз дип әйтергә була, катырап торганда. Әгәр ихтиярың булса, көчлерәк булса, Мұны өткәріп болады бөлі.
Әміне, неші керек көз алысыз бұл милли университетіні? Әміне, бұл неші керек бүтін фәннәріні де өз ішіне алған мы? Яйса бұттығы мәғариф системасын мәктәплерге білім беруіне баққан мы? Неші керек мұны сіз көз алысыз бұл университетіні?
Ең бірінші көз алы ошылай. Бізге өзіміздің екі тілімізде де, ана тілінде де, татар тілінде де, рус тілінде де ішілей алырлық өз ішінде. Мені шоңа көп мү, нинди ихтияжыбыз бар, кімге, нинди білгішілерге ихтияжыбыз бар, ең бірінші шоларын оқытырға. Әлбетті, енді авиаконструкторларын, химикаларын оқытының бәлкі керегі йоқтыр. Ең бірінші өзімізге нәрсе керек. Өзімізнің, мәселен, юристлар керек. Чөнки әлі біне біздің парламентіміз енді неше ел ішілі, 93 елден берілі яңаша ішілі, Юғары Совет, Дәулет Советлары. Онда бір гіне қарарының да, бір гіне закон проектінің да, закон, бір гіне қарарының проекті да, бір гіне законның проекті да, татарша язылып кіртілмәді. Бір гіне, міне неше езілер, онда мүңнәр енді қарарлар қабыл етілген, бірсінің де проекті татарша язылмады. Біз қабыл еткен законлар, қарарлар, олар татар тіліне тәржіме ғана етелер. Тәржіме етілгеш, тауышқа қойылмағаш, оларының өз кішілері йоқ. Демек, мені құл, юристлар керек. Тарихшылар, татар, мені біздің Қазан университетінде, КФУ-да қазір татар факультеті бітірілді. Демек, татар филология факультеті керек бұла. Татар тарихы факультеті керек бұла. Тышқы ішілер, түрлі тілілер бойынша. Күншығыш тілілер, Қытай тілі, ғараб тілі, түрік тілі факультетлары. Бәлкі медицинский факультет болырсан, баштаны медицинский факультетін әлі медицини университетінде бір факультет өтіп ашарға болады. Әмі университетті да бұлдыра бола. Дәулет білі не дәрі айту? Правы государство, правы деген нәрседе. Міне шулардан білгішілер керек бізге. Шетелілер білін ілімтәліп барғанда шілеушілер. Біздің өзіміздің инглиз тілінен тұрдан тұры татаршаға тәржіме етуші тәржімешілері бізде йоқ дейерлік бейді. Арабшадан, түрікшадан, бітінісі орыс арқылы. Міне шул өзіміздің тілімізіне дәулет тілі ету үшін. Нинди білгішілер ең бірінші шаратта керек шул. Шулар болуға тиіш. Анан соң университетінің кереклігі нәрседе? Дәулет білін идара ету тілі білгішілерін әзірлеу. Университетінің түп мақсаты татар тілін тіл болып сақлап қалып. Әр тіл заман шәт керегінше сақланып қалала, әгер ол бірер ол халықның тілі дәулет білін идара ету тілі болса, фән тілі болса, һәм профессионал культура тілі болса. Міне біздің шул дәрежеде татар тілін оқыту бит йоқ. Әл мәктәпләребез исән чакта да олар жетіп бітмейді. Міне шулай керек. Аннан соң тағын бір нәрсе әйтергә керек. Татар милли университеты ол татар балаларына оқытырған югары оқу йорты булырга тиеш түгел. Дөньяда бір университет та алай эшләми. Міне Мәскәү университеты, Мәскәү дәүләт университеты, МГУ дейбез. Анда рус телен белмичә оқи алмыйсың, рус телен белмичә сен анда оқып кере алмыйсың, оқи алмыйсың. Әмма анда бит бөтен дөнья оқи. Ничә дистә халык анда оқи. Кембридж, Англияда, инглиз телен белмичә сен анда кере алмыйсың, оқи алмыйсың, әмма анда бөтен дөнья оқи. Сорбоннада шулай ук. Менә бездә дә шулай. Аның менә шу бөтен фәннәр татарча оқытырга дигән сүз түгел. Анда башланган чорда бәлки 10-нан бере генә татарча оқытылса да, ул татар милли университетына татар телен белмичә, ул аның белән татар теле белән имтихан бирмичә, татарча белмичә сен анда укый алмыйсың һәм аны тәмамлый алмыйсың. Ничә генә предмет татарча укытылса да. Менә шул мәгънә. Анда урыс та, яһуд та, башкасы да укысын. Аннан соң, ничек дип әйтәм әле, аның саны буенча да ул зур булырга тиеш түгел. Үзебезнең милли кадрларны әзерләү буенча, анда ул безнең яшьләрнең сәләтлі яшьләрнең шул қоймағына жиылырға тиеш. Русча әйтеп әйткәндә, штучное производство, берәмләп әзерләү кадр системасы булырға тиеш кадрлар. Конвейер түгел, масса күләм түгел, берәмләп, хәзерләп үстерә торган кадрларыбыз. Һәр курста төрле факультетларда барлыгы 100 кеше булса да җитеп тора. Биш курста 500. Шуннан артмаса да безгә җитеп тора. Аннан соң тагын бер мәсьәлә. Әгәр безнең милли университетыбыз булса, ул үзе локомотив кебек үз артыннан мәктәпләрен дә өстерәп күтәрә. Мәктәпләр дә бетми ул чагында. Әгәр университетыбыз булса, шуңа таянып, шуның көче белән башка оқу йортларында да татар факультетларын саклап калып була, кертеп була. Менә безнең төзүчеләр институтында бик көчле эшләп килә иде. Хәзер бетеп килә татар факультеты. Анда хәтта югары математиканы начертатель геометрия, тағы нәрселер бар. Шуларына қадар татарша дәрістер әзірлеп шығардылар. 17 мен сөзлік татарша, русша тезуші терминларының сөзлігін тезеділер. Тезіліш бойынша сөзлік, 17 мен сөзлік. Бүтін нәрсе әзірейді, бүрілігі сөп барайды, сөніп келе.
Әміне бұттығы 95-ші елді тұқтап қалу бұттығы ұл вақытта Милли университетінің Мәскәу көрсәтмесі білен болғандыр бетінде?
Йоқ. Университетіміздің ашылмауы, болдырылмауы, мұнда Мәскәуінің қолы йоқ. Мұнда бары тек өзіміздің болдықсызлық, әм шының керек екенін аңлар дәрежеде өсіп жетмеулік. Біздің қызғанышқа қаршы ұл университетіні бұлдыру үшін жеңін сызғанып тұтанған күші біргіне жетекші болды, әмі ұзақ шылай алмады ол үшіннен кетерге мәжбір болды. Мұхаммед Абей Мәрхум Сабиров, біздің хүкімет жетекшісі. Қалған жетекшілер тарапынан бұл университетін болсын деген адам ясаушы болмады. Өзіміздің тормоз болды. Мәселен, Қазан дәулет университеті, оның ректоры Юрий Геннадьевич Коноплев еді. Татар факультетін ұйыштырушы академик Мирқасым Усманов. Міне, Қазан дәулет университеті өзінің инициативасы білен шыққан еді, бірінші. Өзлерінің базасында біздің университетіні ұйыштырып, башқа шығару, өсіп жеткеш. Қызғанышқа қаршы біздің жетекшілік шыңа да риза болмады. Юрий Геннадьевич Коноплев, ректор, бүтін расходларын, бүтін материал базасын өзінің негізінде өстіріп шығарыға ризағына түгіл тілек білдірген еді. Оңа да біздікілер риза болмадылар. Ол шақта әлі 94-95 жылда Мәскәуінің әлі бүгінгі қолы көк түгіл еді саясат. Ұйыштырып бола еді. Міне шоны ғана айтайым, бүгінгі күнгі дүнияда бірден бір халық болып қала, өзінің жетекшілері өзінің милли университетін болдырға риза болмаған, хатта қаршы келген халық боларақ, сондай халық боларақ, татар халқы дүнияда бірден бір халық болып қала, қызғанышқа қаршы. Бұл біздің қорлық.
Бүгінгі күнде шушы милли университетіні түзу мәселесі ол, хүкімет сізіп, жетекшілік сізіп башланған әйбір ме? Яйсе міне шушы, нәқ міне шушы жиылыш уақытында туған идея ғана ма?
Оны тірген тұқамын. Университет идеясын әлі қарары қабыл еткенше, біздің татар интеллигенция жәмәғатшілігі тарапынан бек күшілік долқын көтерілді милли университетінің болдыру турында. Біздің дәулет, жоғары советіміз, шушы идеяның үстіндегіне, шушы идеяға таянып, қана ұлып қарарыны өткер алды. Міне шул шақта янып ерген күшілер, милли университетіміз болсын деп янып ерген, іштемағыр әуіште ұйыштырып маташқан, үшлеті башылаған дәулет ердәмінден башқа. Міне шуны үшлетіп ерген күшілер, бүгін енді қартайып өткенлер, міне шуларының яңадан бір талпынып қарауығына болдыл.
Әнші қарай ойлайсыз міне, Татарстан жетекшілігі мұны хупласын, бұл идея білен рухланып кетсін үшін нәрсе ішлерге керек деп ойлайсыз. Бүгін біт міне бұтығы жәмәғатшілік тілебі де ол хәтлік күшілі төгіл.
Жәмәғатшілік те сөндейінді, ол өзінің алданғанын сезіп сөнді. Ана нәрсе керек, міне шол жетекші дәйрелерінің рухлануы керек. Демек біздің халқымыз нендей жетекшілеріміз де шолайдар көресің. Университеті болмаған халық ең қырғи халық деп кіне өзлерін аңласалар, ең қырғилықның бір белгісі, міне шоны аңларлық дәрежеге аңлары өсе башласа, бәлкі бірер әмет келіп шығар.
Фәндес әфенді, міне бұл шушы үші түркімге 19 кіші деп аңладық, біз онда кімнер бар кірушілер арасында?
Мен өзім баш тартты, мен айтқанлар еді. Бұл дұрысын айтқанда бұл түркім нәрсе дәшілей ала, ол бит оның күші жоқ. Онда депутатлары жоқ. Онда біздің байлар, олигархлар жоқ бұл ұйыштыруда. Ұйыштыруға миллионлар беруге. Өз сөздерін айтырлық анда ортақ дәрежелі күшілер. Ол жәмәғатшілік ұйышмасы. Олар міне шул ол ұйышма нәрсеге айтылды. Дәулетке өзінің тақтимен міне қабатлап тұралы. Ой сайын, атна сайын, қашан ашасыз деп. Оның басқа күші жоқ. Онда мен жоқ. Мен анда баш тарттым кіруде. Мен анда шілей алмаймын. Қартлығым да бар, орғаным да бар. Ondan sonra da jamaatçilik tarafından tağan nersa gene işler bula. Mine sizning taraftan, jurnalistler, matbuğa çıkanakları tarafından. Uzakla mi saylau bula git. Rasiyenin dumu sana. Mine her saylaushi, her kandidatka in birinci şu sıravını verse, saylaushi yılışlarında.
Син нига шундай тартем белән чыкмыйсың? Нига синең программа ул турда вагыда юк? Әгәр халыктан чыга башласа, син аларга ничек карарсың? Милли университет булсын дип әйтерсеңме? Аның өчен көрәшерсеңме? Мәскәү тарафыннан каршылык булса, анда син үзеңнең фикереңне әйтә белерсеңме бу каршылыкка каршы? Менә шул сорауны, бирдертү турында халык арасында эшләрне башлап җибәрергә була. Шунсыз бәлки халыкта селкенмәс. Менә сезнең дә ул бәлки бер рубрика булып еш кабатланып торсын иде менә шушы сораулар. Булачак депутатларга, хәзерге җитәкчеләргә, җәмәгатьчелеккә ничек инде без дөньяда шундый хурлык хәлендә калыбыз? Мөмкинлегебез була торып, үзебезнең милли югары уку йортыбызны булдырмау турында сәясәт алып барабыз. Булдыруга каршы чыгабыз. Дөньяда тарихта андый халыкның булганы юк. Университетын булдырырлык халык экономик яктан. Халыкның белем дәрәҗәсе белән булдырырлык чакта, аның интеллигенциясе бар чакта. Җитәкчеләре каршы килгән. Шуны булдыруга. Андый халык дөньяда юк. Менә шул хурлыктан кашан чыгабыз дип сүзне кузгата башларга вакыттыр. Университетыбыз булмаса, телебезне бетерү безнең озакка бармаячак. Халыкларның телләрен саклап калу һәм үстерү дигән программа бар безнең. Ул яңадан яңартылды, Югары Совет безнең дәүләт советына әйләнгәч. Анда ул аерым пункт булып калды. Шул аерым пункт булып кабул ителгән иде ул телләрне үстерү һәм саклау программасында. Шуның яңартылганында да ул пункт исән калды әле хәзергә. Ул карар үз көчендә. 94-нче елның 23 июль көнне дәүләт советында ул идеяны, ул тәкъдимне 2 көн бәхәсләшкәннән соң мин үткәрә алган идем. Минем тәкъдим белән керде ул, 2 көн каршылык булды, бик авыр усуллар белән аны үткәреп булды. Инициаторы, авторы ул тәкъдимнең, ул формулировканы аның булсын дигәне, ансы миннән чыкты. Исемләп тавыш кую белән үтте, минималь күпчелек белән. 4 кенә тавыш күпчелеге иде, иң ким нормадан. Исемләп тавыш куйганда да. Анда да кызганыч, шуны да әйтим, университет булсын дигән, татар милли университеты булсын дигән карарга 94-нче елның 20-нче июль көнне 34 рус депутаты яклап тавыш бирде. Ә 35 татар депутаты булмасын дип кына каршы чыкты тавыш биргәндә. Менә ансы да бар. Хурлыклы факт, ә менә әйтмичә булмый. Аны хуплаучылар саны да урыста татары да булды, каршы чыгучылары да урыста татары да булды.
Нойлалан элек депутат булган сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән 94-95 елларда эшли башлаган, әмма эшләп китә алмаган милли университет турында сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.